Războiul cognitiv, această formă de manipulare, de influențare, de modificare a gândirii umane, care sunt efectele războiului cognitiv? Pot fi ele dovedite? Care sunt semnele că ești țintă a războiului cognitiv? Războiul cognitiv poate schimba credințe, convingeri pe care oamenii le au din totdeauna sau pe care și le-au asumat ca valori, principii? Cum pot schimba mintea unui om? Răspunsurile în podcastul Europa Liberă. Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, dedicat vreme de câteva luni combaterii dezinformării, a știrilor false, a fake news-urilor, un podcast sprijinit de Fundația Konrad Adenauer. Împreună învățăm să ne apărăm mai bine. Alături de mine în studio este colonelul în rezervă Ciprian Pripoaie Șerbănescu, conferențiar universitar, doctor la Facultatea de Securitate și Apărare a Universității Naționale de Apărare Carol I, specialist în războiul cognitiv, psiholog de meserie. Domnule Pripoaie Șerbănescu, vă salut! Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Vom vorbi astăzi despre război. Pentru că, din păcate, România are un război militar alături. Se discută foarte mult în ultima perioadă despre război hibrid, despre război cognitiv. Sunteți specialist pe zona asta de conflict, de război cognitiv. Discutăm despre asta, despre știri false și manipulare și când anume știm că suntem ținte ale unui război cognitiv. O să vreau să-l înțelegem, să știm ce este, cu ce se mănâncă, ce efecte are, cum putem să-l vedem, cum putem ieși din el. Pentru început v-aș întreba ce fel de luptă duce România astăzi?
Lucrurile sunt foarte complexe și probabil că în asta stă dificultatea acceptării, în primul rând, de acestui termen de război cognitiv. Și sunt specialiști chiar din zona securității și apărării care nu sunt foarte deschiși și n-au îmbrățișat acest nou concept. El trebuie pus în relație, în primul rând, zic eu, cu ideea de război hibrid sau amenințări hibride. Okay. Există o sintagmă acum recent apărută, Cognitive Driven Hybrid Warfare, adică toate acțiunile de natură hibridă, amenințările de hibride, trebuie văzute sub această lupă, din această perspectivă a influențării, manipulării, transformării de natură cognitivă. Cred că de aici trebuie pornit și văzut, poate clarificat pentru mulți, de ce vorbim despre război cognitiv. Pentru că majoritatea oamenilor se gândesc atunci când vorbim despre această asociere război și cognitiv, cum poate fi războiul legat de minți.
Da.
Pentru că suntem obișnuiți cu ideea de război unde efectele se produc în primul rând imediat.
Aruncăm și se văd.
Și se văd, exact. Deci efectele se produc, sunt vizibile, sunt măsurabile și le poți atribui cuiva.
Ceea ce nu poți spune în cazul războiului cognitiv.
Exact, exact. Pentru că tipul ăsta de influențare care folosește preponderent mijloace de natură comunicațională și de asta vedeți legătura frecvent făcută între război cognitiv și comunicare strategică, de exemplu, se produc aceste efecte folosind și alte mijloace de natură non-comunicațională, prin acțiuni sau poate prin inacțiuni, dar toate converge, asta se vorbește despre efecte de natură sinergică asupra societății, folosind instrumente care au această componentă sau vizează mai degrabă dimensiunea cognitivă a unui individ, a unei societăți, a unor categorii sociale. Pentru că atunci când vorbim de război cognitiv, nu trebuie să vedem doar marea populație, oamenii obișnuiți. Putem să vedem ținta ale acțiunilor de natură cognitivă, inclusiv elita politico-militară a unei țări, putem să vedem drept ținte categorii de mass media sau anumite sectoare, categorii sociale care au anumite caracteristici. În operație de psihologie se vorbește foarte mult de această segmentare a audienței pentru a înțelege foarte bine cum trebuie influențate aceste segmente de populație, de audiență, pentru a obține efectele psihologice, în primul rând.
Dacă ar fi să le luăm pe categorii, cum ar putea ținti acest război cognitiv zona militară sau mass media sau o anumită categorie din populație, poate persoanele vârstnice sau tinerii?
În primul rând, cred că noi nu ne punem problema de a construi o strategie, de a ținti pe cineva. Sigur. Vedem și aici...
Vrem să înțelegem cum acționează pe diverse categorii.
Putem să vedem războiul acesta comit într-o perspectivă defensivă, cum suntem noi astăzi. Încercăm să înțelegem dacă se proiectează genul ăsta de acțiuni, cum ar trebui să reacționăm și mai puțin cum am fi, deși să știți că și asta e o discuție, dacă Alianța Nord-Atlantică sau alte tipuri de asocieri de state au dreptul să creeze efecte cognitive în spațiile informaționale a unor alte țări. Cum gândim despre aceste efecte pe care vrem să le creăm asupra unor audiențe? Păi, întotdeauna trebuie pornit de la caracteristicile și de aici derivate vulnerabilitățile. Care sunt caracteristicile care pot fi transformate în vulnerabilități ale unei audiențe? Și mijloacele aici sunt, aș zice, nelimitate. Cu cât cunoști mai bine audiența, și fac aici o paralelă cu procesul psihologic de consiliere sau de terapie, în timp ce acolo e o acțiune de natură etică pentru că vrei să-l ajuți, vrei să-l faci bine, vrei să trăiască viața mai bine, cu satisfacție, în cealaltă zonă lucrurile sunt total opuse. Cu cât găsești mai multe, să le spunem, fisuri, fragmentări, locuri unde oamenii nu se înțeleg, nu se înțeleg pe ei, nu se înțeleg la nivel de comunitate, la nivel național, unde au puncte de vedere diferite, soluții diferite la probleme,
acolo ataci.
Acolo crezi și mai mare disensiune. Iuri Bezmianov are un filmuleț foarte interesant unde spune nu faci ce face doctorul care încearcă să rezolve problema, dacă ai identificat o fisură, tu încerci să o mărești acolo.
Asta
să
face crezi disensiune. Cognitiv.
E una din, să zicem, interpretările, acțiunile, efectelor pe care războiul cognitiv le creează. Sunt multe alte efecte și întotdeauna atunci când vorbim de acțiuni psihologice, acțiuni informaționale, război cognitiv, se pornește de la ce efecte de natură psihologică și psihosocială, pentru că vedeți, există această discuție, relația nu doar dintre cetățeni, ci relația dintre cetățeni și clasa politică. Cum putem manipula opinia publică? Aceste chestiuni nu țin de psihicul individual, ci de felul în care oamenii interacționează, se înțeleg reciproc și aici iarăși o mare, să zic, oportunitate pentru războiul cognitiv. Cum îi faci pe oameni să înțeleagă realitatea în mod diferit? Îi încurajez să aibă interpretări diverse, să aibă interpretări opuse. De ce? Pentru că ajungem la una din problematicile esențiale, zic eu, ale războiului cognitiv, care ține de trăsăturile generale societății în care trăim astăzi, unde suntem chiar încurajați să avem idei, perspective diferite și să ținem foarte mult la ele, uneori fără a le argumenta suficient de mult.
Și, atunci, și să fie în conflict oamenii.
Și să fie în conflict, exact.
În permanență. Deci e o formă de manipulare, de influențare grosolană.
Atâta timp cât idealul, și putem să revenim un pic la chestiunea națională, atâta timp cât oamenii nu mai simt beneficiul unei interacțiuni pozitive, a dialogului, a înțelegerii reciproce, putem să mergem chiar în zona filozofiei. Hegel, care vorbea de teză, antiteză, sinteză, plăcerea aceea de a ajunge la o soluție care să ne reprezinte interesele tuturor și în felul ăsta să ne simțim fiecare dintre noi reprezentați în soluția respectivă, ci din contră să te simți bine atunci când ești peste celălalt, când îl
devalorizezi, poate.
Când îl devalorizezi, asta duce puțin către zona de patologic. De ce ținem atât de mult să arătăm că eu sunt deasupra și tu ești sub mine și tu ești prost sau ești slab sau nu ești în stare.
Eu am dreptate, tu greșești.
Exact. Sau eu am dreptate, în loc să spunem, ai un punct de vedere diferit, hai să ajungem la un punct de convergență și aici subliniez din nou rolul dialogului, dar dialogul acela pe care îl face, poate idealizez puțin, pe care îl face psihologul, care spune, punem tot ce trece prin cap pentru a te înțelege eu perfect și are un tip foarte special de a asculta și de a ajunge la ce ați sesizat dumneavoastră mai devreme, la acele convingeri, la acele valori, la acele assumptions, presupuneri pe care le avem fiecare dintre noi și pe care de multe ori noi nu le cunoaștem, dar pe care cei care poartă acest război cognitiv le înțeleg foarte bine, mai bine decât noi, mai bine decât cei care la nivel național ar trebui să le înțeleagă. Aici putem vorbi de tot soiul de studii sociologice prin care noi trebuie să ajungem la acele convingeri, seturi de convingeri care de multe ori sunt subconștiente, pe care omul nu le poate verbaliza, dar pe care, repet, cei care ne vor rău le manipulează, le instrumentează.
Războiul cognitiv practic urmărește să mărească distanța între oameni, urmărește slăbiciunile, vulnerabilitățile, ce anume doare în societate,
exact,
pentru a băga oamenii în conflict.
Exact.
În discuții, în permanență, în contradictoriu sau în jigniri, în violență. Îmi povesteați înainte de a începe că ar trebui să aprindă un beculeț atunci când auzim etichete sau, exact, cuvinte jignitoare, exact, violente. De ce?
Păi acolo e semnul că s-a întrerupt orice fel de înțelegere reciprocă și de dialog. Este semnul că singurul mod de a mă autoregla, de a dobândi stimă de sine și poate ajunge la ideea asta de vulnerabilități, este aceea de a-i face rău celuilalt. Nu mai am capacitatea de a mă regla eu pe mine și atunci simt nevoia pentru a mă simți eu bine, pentru a mă simți recunoscut, că și aici este o problemă. Lipsa acesta a dialogului pe orizontală, pe verticală, îi face probabil pe mulți oameni să se simte nevăzuți, nerecunoscuți, problemele lor să nu fie ascultate. Și atunci exact ca un copil care la început mârie, zice câteva cuvințele, lovește, la un moment dat părintele care nu e atent la el începe și țipă sau sparge ceva și zice hai în sfârșit ascultă-mă și pe mine. Deci lucrurile trebuie luate din timp. Dialogul ăsta social care nu trebuie să fie legat neapărat de instituții centrale ale statului, ci chiar la nivel local trebuie încurajat. Tocmai pentru a nu ajunge aici, de ce? Pentru că odată ce am ajuns aici, în zona asta de exprimare foarte violentă și verbală și acțională, e greu să mai întorci oamenii înapoi. E greu să, când cineva, la fel ca în psihoterapie, când cineva vrea să-și facă rău sau vrea să-i facă rău, nu-l duci la psihoterapie, îi dai niște medicamente, îl duci la psihiatru, da, și ulterior încerci cu... Nu vreau să spun acum, la fel, să se interpreteze că, da, sunt categorii sociale care au nevoie de psihiatru. Dar dacă nu există acest gen de recunoaștere și de ascultare foarte atentă, nu știu dacă v-ai cunoscut filmul A Civilian War, unde s-a vorbit de Cambridge Analytica, cât de important era pentru cunoașterea populației mersul acasă, stat pe canapea, ascultat, ascultarea aceea activă, foarte sensibilă la chestiunile de care spuneam de natură implicită, acele presupuneri, prin care am putut să identifice acele convingeri, temeri, speranțe, frici,
da,
pe care oamenii le au și pe care, poate chiar într-o cercetare normală la telefon sociologic, nu mai vorbesc de situații în care crezi că dacă stai pur și simplu în fața cuiva, reușești să-l înțelegi, i-a făcut pe acei indivizi să înțeleagă care sunt resorturile psihologice pe care pot marșa pentru a scoate Marea Britanie din Europeană.
Apropo de copilul care nu este auzit și care, spuneați, la un moment dat trebuie să trântească, exact, să urle, să facă ceva pentru a atrage atenția. Poate că așa a ajuns și societatea românească. Nefiind ascultată, auzită, la un moment dat prăpastia s-a adâncit.
Exact.
Prăpastia între cetățeni și cei care conduc clasa politică.
Aici eu aș fi foarte atent la generalizări. Mă gândeam uneori dacă nu cumva tipul ăsta de abordare, și nu vă critic acum, în care spunem că toți politicienii sunt într-un anumit fel, e rezultatul războiului cognitiv, pentru că atunci când generalizăm și nu-i mai vedem pe cei care chiar încearcă să facă la nivel central, la nivel local.
Nu reușești să mai vezi binele, pentru că picătură cu picătură, exact, ți se livrează în fiecare zi ideea, toți sunt la fel.
Toți sunt la fel. Și asta e o problemă, pentru că practic dezarmezi un posibil politician care încearcă să schimbe lucrurile, să gândești la un moment dat, măi, dacă tot o să ajung în găleata asta unde toată lumea era, exact, ce rost are să mai fac lucruri bune acolo pe bucățica pe care pot eu să o fac.
Deci și să mai depun efort.
Exact. Și atunci, probabil că da, am putea spune că oamenii se uită foarte mult și asta ține, zic eu, de o variabilă culturală pe care a propus-o Gerd Hofstede. El a propus, de exemplu, una dintre variabile este distanța față de putere, unde România este foarte mare. Adică ne așteptăm că odată oamenii ajuns la putere să o exercite oarecum nediscriminatoriu și fără să-i mai intereseze ce de jos. ne uităm foarte mult ca niște copii ușor imaturi la politicieni să vedem ce fac ei. Și probabil că da, dacă de sus am vedea un dialog, unde știm bine fragmentarea asta ideologică proiectată în zona partidelor politice, creează practic niște bariere sistemice în calea unui dialog constructiv. Da. Pentru că, repet, dacă oamenii ar vedea un dialog mai mare între politicieni din diverse formațiuni politice, ar fi o încurajare. Mm-hmm. Cum vorbesc ei și găsesc soluții și noi am putea să facem același lucru.
Cum poți trece de la ideea toți sunt la fel la sunt și unii care se străduiesc, încearcă să facă bine? E greu.
Comunicarea strategică are un principiu foarte important și relevant pentru discuția noastră. Fă ceea ce spui și spune ceea ce faci. Comunici, transmiți un mesaj prin acțiuni, ce acțiuni pot desfășura politicienii, crearea de politici publice, dezvoltarea de strategii, în care arăți, uite, mie îmi pasă de tine. Și ulterior vino și spune despre lucrurile respective, pentru că poți face lucruri valoroase, dacă nu le comunici, ele pot avea impact asupra unor segmente de societate relativ reduse.
Deci asta ar trebui să facă politicieni.
Să comunice foarte mult și asta înseamnă foarte, foarte important să ai specialiști în comunicare, specialiști pe bune, adică oameni care cred în puterea cuvântului, care cred în posibilitatea de a schimba mindset-uri folosind cuvinte, folosind interacțiunea aceasta, nu doar o chestiune pur formală în care dai un comunicat la presă și nu te interesează ulterior ce se întâmplă, și care să-i ajute pe politicieni să vadă rolul comunicării în crearea de comunități. Asta este comunicarea strategică, nu trebuie doar să fie un schimb de mesaje, pentru că foarte mulți văd doar asta, messaging, să ai să trimite mesaje, ci crearea de comunități, de idei, de valori, de caractere. E foarte important. Și apropo de războiul cognitiv, sper că nu pronunț greșit, Janis Berzinski este un profesor la Universitatea de Apărare din Letonia. Chiar zilele acestea l-am urmărit pe LinkedIn, propune un rezultat unei cercetări într-un articol în care spune direct, simplu, cea mai bună modalitate de a contracara războiul cognitiv este buna guvernare. Livrați o guvernare bună, pozitivă, cu fața către cetățeni.
Pentru ca oamenii să aibă încredere
exact.
În voi.
De ce? Pentru că lucrul ăsta mi s-a părut că nu a fost foarte clar, a fost formulat chiar de către domnul președinte Jordan, când vorbea despre că nu înțelegea, spunea că nu înțelege ideea asta de dezinformare. Războiul cognitiv, dezinformarea, manipularea au efect atâta timp cât sau pot fi văzute ca o deplasare de la un ideal, de la un obiectiv. Ești dezinformat, adică nu mai știi ce este corect, te-ai dus în stânga și în dreapta. În primul trebuie să spună cineva varianta corectă. În cazul ăsta al guvernării, cineva trebuie să propună un proiect, o strategie. Și e foarte simplu în momentul în care simți fiecare la locul lui că cineva încearcă să te miște din zona aia de optim în care puteai să contribui sau să realizezi direct acel proiect de țară, îți dai seama, aici e ceva neregulă. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că se vorbește foarte mult de debunking, pre-banking, inoculare. Sunt soluții, dar din ce în ce mai multe studii arată că eficacitatea lor și capacitatea lor de a ajunge la mase mari de oameni este relativ scăzută. În schimb, dacă oamenii văd că cineva are o narațiune pozitivă, susținută de niște fapte concrete, zi de zi, le este foarte simplu să-și dea seama, asta este ceva rău, asta încearcă să mă îndepărteze de, pe mine, pe prietenii mei, familia mea, societatea de la acel proiect. Și atunci, da, există și aceste programe de fact-checking, de a vedea cum se produc mecanismele astea de manipulare, dar e foarte important să-i faci pe oameni să înțeleagă, uite, ăsta este drumul nostru, asta este povestea noastră, și atunci oamenilor le va fi destul de simplu să înțeleagă ce îi abate de la
cât de ușor le-ar fi oamenilor dacă ar ști că cineva din conducerea țării ar spune te poți baza pe mine.
Exact.
Când nu mai crezi din ce e în jurul tău, crede-mă pe mine.
Exact. Aici sunt alții mult mai pregătiți decât mine să vorbească despre abordările astea ale politicului. E o abordare elitistă care spune odată ce m-ai ales, nu-ți mai bate tu capul să înțelegi ce fac eu mai departe. Are ceva adevărat pentru că sistemic actul guvernării este foarte complicat, dar în același timp dacă oamenii nu cer să li se dea socoteală la fiecare pas pe care îl faci, dacă treptat, prin diverse instrumente, mijloace, oamenii ar fi chemați prin acele birouri, nu știu, diverse modalități.
Să dea un feedback,
exact.
Să li se ceară opinia.
Să li se transmită ideea, contezi.
Exact.
Ce gândești tu, ce simți, cum vezi tu lucrurile cu familia ta, comunitatea ta, contează pentru mine, te ascult și pun în aplicare lucrurile astea, ar schimba enorm lucrurile. Dar face mult mai puțin vulnerabil.
Sunt oameni care ar putea spune eu știu cine sunt, nu sunt o persoană ușor de influențat. Întrebarea este, războiul cognitiv, această formă de manipulare, de influențare puternică, poate schimba idei vechi, convingeri, credințe, principii, valori?
Ați atins un punct esențial în înțelegerea mai bună a acestei chestiuni. Războiul cognitiv, cel puțin conceptele care au apărut până acum, prin război cognitiv se urmărește mai ales felul în care modificarea, felul în care oamenii iau decizii. Deci accentul, mai ales în zona de decizie militară, accentul este pe înțelegere, cum îl faci pe adversar să înțeleagă sau să nu înțeleagă realitatea câmpului de luptă sau realitatea sociopolitică și să ia decizii greșite. Asta e o abordare mai degrabă, să zicem, din zona cognitivistă. Adică accentul este pe zona de rațional, de gândire, de fel în care, de modalitate prin care prelucrezi informația, să spunem. Așa, dacă folosim această analogie, care din punctul meu de vedere este limitativă, a creierului ca un computer. Și asta e acoperit, să zicem, de teoria sovietică reflexive control. Livrezi anumite informații aranjate, pregătite, astfel încât înțelegerea, felul în care ia decizia adversarul să fie convenabil la mine. Dar mai există un tip de război și aici văd eu marele pericol, de tip mental. Războiul mental în sensul în care încercăm să schimbăm convingerile unor societăți întregi despre ce este just în lume, care sunt valorile dominante pe care ei trebuie să le urmeze. Iar aici este marea vulnerabilitate a oricărei, vorbeați de România, a oricărei țări, pentru că dacă acest tip de influențare este proiectată asupra unei societăți pe perioade lungi de timp, și când vorbim de perioade lungi vorbim de 10, 15, 20, 30 de ani, este foarte greu să urmărești cum se produce această schimbare în interiorul unei generații, în două generații, care îi duc pe oameni la un moment dat să nu se mai recunoască. Și aici vorbim într-adevăr de posibilitatea aceasta de a schimba ceea ce zic eu că este esențial, seturile de convingeri, aceste belief system care formează o rețea foarte bine întrepătrunsă, convingeri care de cele mai multe ori sunt subconștiente. Dacă îl întreb pe un individ, un cetățean, care sunt convingerile tale, care sunt valorile tale, destul de puțin vor putea spune acestea sunt primele 10 valori în care cred și care sunt și obiectivate, adică le pun în mișcare atunci când situația o cere. Și atunci poți să schimbi credințe, convingeri, nu ne referim neapărat la credințe religioase, convingeri referitoare, de exemplu, la ce înseamnă familia, ce înseamnă succesul, ce înseamnă munca, ce înseamnă reușita în viață, ce înseamnă ce e mai important pentru tine, e important să fii bun sau să fii fericit? Cum vezi ideea de autoritate? Poate fi pusă sub semnul întrebării sau trebuie să te supui, orbește, și vedem că există diferențe mari între diverse țări asupra acestor aspecte. Când se schimbă această convingere pe parcursul a două, trei generații, aceste convingeri pe parcursul a două, trei generații, e foarte greu de revenit ulterior. Și repet, de ce e greu de văzut? Pentru că trebuie un tip foarte special de investigare, să zicem așa. Unul dintre instrumentele preferate este focus grupul sau interviu de profunzime, unde trebuie să auzi lucruri care de multe ori nu se spun, sunt implicite, pe care cel care le ascultă cu un anumit training le poate identifica și ulterior, într-un soi de interpretare, să fie propuse. Așa este că aici se întâmplă lucrul așa și el să zică, da, cred că așa este. Okay.
Și reușești să le schimbi aceste credințe pentru că tu ai cunoscut dinainte
exact.
Publicul tău țint.
Exact.
Și ai știut unde e fisura, unde exact. E vulnerabilitate.
Exact. Pentru că ați adus vorba de vulnerabilități. De aici se începe. În funcție de vulnerabilitățile pe care le poți cartografia cu diverse instrumente, unele deschise, altele ascunse, în sensul în care tu spui că faci o cercetare sociologică pentru ceva și de fapt urmărești alte obiective. Îți propui și obiectivele și evident cu cât o societate este mai vulnerabilă la nivel individual, la nivel de societate, imaginar colectiv, îmi place mie să-i spun, clasă politică, sistem economic, cu atât ambiția sau nivelul de ambiție a obiectivelor pe care ți le propui e mai mare. Ăsta e motivul pentru care, dacă vrem să facem această combatere a războiului cognitiv, primul pas este să facem cartografierea acestor vulnerabilități și odată realizată această cartografiere, ea să devină partea a unei evaluări holistice în fața amenințelor hibride. Okay. Adică trebuie să înțelegem pe diverse problematici, pe anumite sectoare, domenii politic, economic, social, cultural, în anumite categorii de audiențe, segmente din societate, acestea sunt vulnerabilitățile sau acestea sunt caracteristicile care pot fi transformate, pentru că dacă nu ar interveni nimeni din exterior, ele s-ar manifesta poate ca într-un soi de neînțelegere în familie, oamenii se ceartă, nu ajung la o soluție, dar când cineva le instrumentalizează și vrea să le transforme în motive de dispută serioasă, da. Și vorbeam de manifestarea acestea violente, atunci ele se transformă în vulnerabilități.
Deci cei care vor să te manipuleze, să te influențeze negativ, te știu foarte bine.
Mai bine decât te știi tu pe tine.
O să vă rog să le explicați oamenilor care sunt în social media. La ce să fie ei atenți? Care sunt semnele că ești țintă a unui război cognitiv?
Semnele sunt peste tot, dar foarte greu de văzut, să le spunem așa. În primul rând, datorită interacțiunii sau prin intermediul platformelor de orice fel, se pot colecta informații despre preferințele pe care le ai. Și odată colectate aceste informații, sunt articole care vorbesc de 300-350 de interacțiuni suficiente pentru a-ți crea cel mai bun profil psihologic ever. Mm-hmm. Mult mai bine decât credeai tu că te cunoști pe tine. Deci cineva poate la un moment dat să, și știți bine, Digital Action Act, cred că-s pronunț bine, al Uniunii Europene, care încearcă să limiteze ca partea măsurilor de a combate aceste acțiuni de natură hibridă cu accent pe zona de cognitiv. Facem o paranteză. Ce se întâmplă acum prin internet, prin social media, valorizează, exploatează anumite caracteristici pe care nu adversarii noștri le-au creat, care țin de un anumit model cultural, care țin de o anumită utilizare a tehnologiei. Aldous Huxley a scris foarte bine cum tehnologia pare că începe să se autonomizeze în raport cu utilizatorul. Eu cred că e un pic idealizat acolo. Aș zice că orice conținut care te invită la reacție nereflectată, la această reacție de tip reflex, oamenii au ajuns unde am ajuns, în vârful trofic, pentru că am interpus în calea acestor reflexe de supraviețuire o gândire rațională. Ne-am oprit, da? Gânditorul care stă și spune, dar de ce se întâmplă lucrul ăsta? Și atunci orice interacțiune cu mediul digital și nu numai cu mediul digital, cu orice tip de interacțiune în mediul real, care te face să reacționezi fără să reflectezi la ceea ce se întâmplă cu tine în momentul respectiv, este nocivă. De ce? Pentru că lipsa acestui dialog social vine din, sau vine și din, datorită unei lipse de răbdare cu celălalt. Lasă-mă să te ascult mai bine, s-ar putea să ai ceva dreptate. Și spuneam mai devreme de Hegel, care la un moment dat în lucrările lui vorbește de importanța cunoașterii și autocunoașterii prin intermediul celui mai aprig adversar, pentru că acolo s-ar putea să fie un blind spot. Tu să-l negi pe el tocmai pentru că nu vezi în tine ceva ce el vede și pentru care insistă cu anumite lucruri. Deci ăsta zice că este primul semn că e ceva în neregulă. Când te grăbești foarte mult și știți bine, se vorbește astăzi despre 30-40 de secunde attention span. Oamenii nu mai pot fi atenți la anumite lucruri. De ce? Pentru că totul e acolo. Și atunci, în loc să folosim cărți sau să folosim tipul de interacțiuni care ne dau acel spațiu de reflexie în care să ne dăm seama ce se întâmplă cu mine, ce spune celălalt, suntem foarte seduși de orice interacțiune în care pur și simplu dăm swipe sau dăm like sau trebuie să faci ceva pentru a arăta că există acolo în
ce te face să ai o reacție violentă, rapidă, de genul comentariilor, exact, gândacilor, șobolanilor?
Exact.
Comentarii violente, povesteam despre ele mai devreme.
Și care pot fi văzute ca o primă fază a unor acțiuni reale. Că în asta constă pericolul, sau și în asta constă pericolul războiului hibrid sau acțiuni hibride. Ele trebuie văzute, că n-am discutat lucrul ăsta, ele pot fi văzute independent de acțiunile militare clasice, adică pot să proiectez acțiuni de tipul ăsta spre unei societăți, tocmai datorită caracterului deschis al mediului informațional, da? Nu facem cenzură, nu avem firewall-uri și atunci poți să intervii asupra felului în care gândesc oamenii. Deci ele pot fi văzute independent de acțiunile militare, dar uneori pot pregăti acțiunea militară și aici devin lucrurile periculoase, pentru că dacă reușești să suminezi încrederea unei societăți în capacitatea ei de a rezista în fața unei acțiuni clasice militare, războiul este pierdut înainte să înceapă. Și atunci tipul ăsta de acțiune prin care îi faci pe oameni să reacționeze violent, în care nu mai de spațiu de dialog și de reflexie, poate fi văzut ca un prim pas în a crea premisele în care oamenii să nu răspundă unui apel la mobilizare, de exemplu, ceea ce ar fi foarte grav și eu sunt convins că nu o să se întâmple lucrul ăsta.
Oamenii se simt excluși, nevăzuți, neauziți, frustrați, dezamăgiți și devin ținte clare ale războiului cognitiv.
Exact. Revenind la acel filmuleț care mi se pare extrem de instructiv, ascultându-l pe cel din față, îți dai seama că toate aceste instrumentalizări propuse de război cognitiv se grefează, folosesc niște nemulțumiri personale și li se dă o conotație de natură politică, ideologică, socială. Dar la bază de cele mai multe ori, cred că fenomenul ăsta se produce și în ce se numește radicalizare. Trebuie să existe o nemulțumire personală acolo care să constituie de fapt motorul, resortul motivațional prin care oamenii să dea sens într-un spațiu mai larg nemulțumirilor și problemelor personale. Și doar acest fapt de a te opri puțin și de a reflecta te ajută să găsești modalități variate de a răspunde la o anumită situație. Ține de un management, cum spuneam, de un management al sinelui, poate suna așa puțin artificial, de capacitatea ta de autoreglare pe termen mediu și lung. Și asta ține foarte mult de educație, nu neapărat formală, ci de educație informală pe care o dau și părinții, pe care o dăm tinerilor pe stradă.
Autocunoaștere.
Autocunoaștere, asta pe care, repet, mi se pare că am devalorizat-o foarte mult și, repet, și datorită unor transformări ale societății care spune, dă-mi un răspuns acum, arată-mi că știi, că ești sigur. Cerința asta de certitudini pe care o solicită inclusiv mediul profesional îi face pe mulți oameni să, știți cum se spune, cine are certitudini, să nu mai aibă sistemic spațiu de stai puțin, lasă-mă să mă gândesc mai mult la lucrul
exact.
Ăsta.
Spațiu de schimbare, de creștere.
Exact, foarte bine ați menționat. În psihanaliză vorbește foarte mult de creativitate, de interacțiune în care prin schimburile care se produc acolo, verbale, non-verbale, se creează, spunem, un terț, un al treilea care într-un fel ne conține și în care ne regăsim toți. Ei, acest terț, probabil la nivel social, ar trebui să fie instituțiile statului, care să ne dea senzația că suntem ascultați, că suntem apreciați, că putem găsi o cale de dialog între noi.
Fiind psiholog de meserie, lucrând în domeniul militar, domnule Pripoaie Șerbănescu, Care credeți că sunt vulnerabilitățile României? Dacă vă uitați în jurul dumneavoastră, pe stradă, cu persoanele cu care mai dialogați, dacă intrați în social media și luați pulsul societății românești, unde e România azi?
Sper să nu creez un val de critici.
Nu, este extrem de important să vedem clar ce ni se întâmplă ca să știm ce avem de făcut.
Dincolo de nemulțumirile care există și care au o corespondență în realitate. Oameni care, știți bine, au probleme materiale, nu pot evolua, nu pot avea acces la educație, în acel ascensor social în care oamenii încearcă să pregătească, dar nu pot avansa în carieră. Cred că mulți oameni, și probabil că ați văzut și noastră în ultimii ani în presă, au un soi de imaturitate. În sensul în care se poziționează oarecum ca niște copii răsfățați care au dreptul să nege, să certe, să spună că trebuia mai mult, că se putea face mai bine. Întotdeauna e loc de mai bine, dar dacă nu spunem atunci când se face un pic de bine, e bine ce ai făcut acolo, mulțumim pentru lucrul ăsta, hai să facem mai mult. Și vedem doar partea negativă, ca acel copil răsfățat care, indiferent ce i-ai oferi, găsește ceva de negat de răspuns, să spună eu vreau ceva mai mult. Deci un soi de, haide să vedem și partea bună a lucrurilor, pentru că sunt lucruri și vedem bine, ați văzut, s-a menționat inclusiv de domnul președinte, faptul că trăim mai bine. E o schimbare extraordinară.
Dar se poate și mai bine.
Dar se poate și mai bine și noi, probabil că aici, asta este probabil părerea de rău a multor români care se duc în afară, văd cum se trăiește acolo și își dau seama și noi putem să fim aici, dar datorită unor motive. Asta nu trebuie să ne transforme în niște agresivi care vrem să răsturnăm toată ordinea socială, crezând că deodată lucrurile pot fi puse la loc într-un mod ideal. Și vorbeați dumneavoastră despre vulnerabilități. Prin educație, prin coloratura culturală, să-i spunem, trăim într-o zonă, eu zic că și comunismul a avut o influență nefastă în punctul ăsta de vedere. Trăim cel puțin la fel de mult în imaginar cum trăim în real. Și eu chiar am scris un mic articol despre chestiunea asta, cât de important este să înțelegi lumea imaginară. Ați avut invitat pe domnul Miruță la dumneavoastră,
da, Mihnea Măruță,
și dumneavoastră vorbea de virtual. Eu aș vorbi de fapt despre spațiu imaginar în care oamenii se pot reprezenta, se pot gândi cum vor ei, fără frustrări, fără limite, fără nimic care să împiedice manifestarea liberă, complet liberă. Și asta dă seamă de chestiunea maturității. Cu cât reușești să tolerezi mai bine frustrările pe care le creează viața în mod inerent,
da,
cu atât poți să spui că ești mai pregătit pentru dificultățile vieții și în același să te bucuri de realizările pe care le ai. Deci, ieșit puțin din zona asta unde mi se pare că suntem foarte vulnerabili și unde există proiecție din diverse sfere, de a crede că orice îți imaginezi, o Românie ideală...
Se poate întâmpla se poate, într-o secundă.
Exact, exact. Adică, nu-și pune nimeni problema, ok, dar cum facem să ajungem acolo? Pentru că, știți cum se spune, poți să ai talent 99%, dacă nu e 1% de muncă prin care poți să schimbi lucrurile, nu o să ajungi niciodată acolo.
Când citiți, vedeți în sondaje, în statistici, că românii regretă comunismul. Ce credeți despre asta?
Și aici trebuie să fim atenți la diverse categorii, adică nu toți cred sau au această nostalgie din aceleași motive. Probabil că cei în vârstă regretă, aproape sigur, perioada de tinerețe. Asociază regimul respectiv cu perioada de tinerețe, când puteam să facem, eram recunoscuți, multe chestiuni care țin de elanul acesta vital al tinereții. Aș zice că tinerii e un soi de mecanism de apărare în care oamenii tineri, nu știu, până la 30 de ani, găsesc un refugiu și propun o variantă alternativă la realitatea care poate să fie mult prea frustrantă, care pare să nu ofere recompensele pe care le promite, pentru că și aici vă spuneam, apropo de contextul ăsta sociocultural, le spunem aproape tuturor că dacă muncești vei ajunge și sunt oameni care ajung la 40-50 de ani și nu reușesc să ajungă acolo, da, și atunci capăt aceste resentimente pentru că își dau seama că și-au irosit o bună parte a tinereții. Deci tinerii cred că e un soi de refugiu. Similar cu, probabil, ați auzit de fenomenul hikimori. Adică copii care se izolează, nu mă izolez fizic și interacțional, unde îmi pune mama, tata un calculator și stau tot timpul pe social media, mă refugiez într-un spațiu imaginar pe care îl găsesc în trecut, acolo unde oamenii interacționau într-un anumit fel și unde probabil solicitările vieții nu erau atât de acute. Pentru că imaginați-vă cum s-ar transforma societatea românească dacă, și ne dorim lucrul ăsta, dar care ar fi presiunea pe tineri dacă ne-am deplasat cum s-a deplasat, de exemplu, Coreea de Sud, unde cerința pentru performanță este din ce în ce mai mare și unde avem acest proces de, sau fenomene de izolare socială, pentru că simt că nu au resurse să facă față.
Trăgând linie, o să vreau să ne dați propriile instrumente pe care le aveți pentru a nu fi păcălit sau pentru ca mintea dumneavoastră să nu fie manipulată. Odată propriile instrumente, apoi ce le recomandați și celorlalți oameni pentru a nu fi ținte ale războiului cognitiv și firește dacă ați putea identifica soluții pe care statul român să le pună în aplicare deja.
Haideți să începem cu a doua parte. Ce soluții ar trebui să adopte statul român? Ele în mare măsură să știți că au fost realizate. Uniunea Europeană are instrumente pentru cei care cunosc FIMI Toolbox. Există un instrument, să-i spunem, o abordare, o paradigmă, în care, pornind de la cunoașterea, primul pas este cunoașterea mediului informațional, awareness. Și ce înseamnă asta, ce vorbim mai devreme, această cartografiere a posibilor vulnerabilități. Prin diverse instrumente care există, trebuie doar motivație să facem lucrul ăsta și resurse, evident, putem cunoaște diversele vulnerabilități anumite categorii sociale, pe anumite problematici și atunci știm unde putem să fim atacați. Al doilea pas este construirea rezilienței. Și aici putem vorbi de la comunicare strategică, fact-checking, sprijinirea mediei independente, tot ce înseamnă țesătura aceasta socială care permite un lucru care poate merita spus de la început, permite circulația ideilor. Okay. Pentru că noi trebuie să recunoaștem în valul acesta de nemulțumire un soi de blocaj, ceva ce se dorește a fi spus, dar nu-și mai găsește un corespondent. Și atunci democrația înseamnă în primul rând nu doar separarea puterilor sau alegeri libere, ci posibilitatea de a vehicula, de a transmite, de a asculta, de a auzi toate ideile posibile. Și dacă ceva ni se pare că este depășește un prag al normalității, să-i spunem, sau ceva ce noi n-am gândit, putem să gândim în felul următor. Poate e ceva ce noi ceilalți care am ajuns la un anumit status social, anumite categorii sociale care, să zicem că am avut mai mult noroc în viață, pur și simplu am proiectat în exterior și nu vrem să mai gândim la lucrul ăsta. Pentru că se vorbea la un moment dat de gândirea asta magică. Să fim serioși, toți am vrea să avem acel inel al lui Rumbura care să facem lucrurile instantaneu și să nu mai muncim. Unii se izolează în tipul ăsta de gândire tocmai pentru că simt că nu mai au aceste resurse cum avem noi. Deci instrumentele există. Strategii prin care să combatem dezinformarea, dar atenție, întotdeauna pornit de la ideea asta de vulnerabilitate care trebuie foarte bine cunoscută și mie îmi place să cred că în anumite instituții există genul ăsta de cartografiere la nivelul statului român. La nivel individual...
Și ce le-ați recomandat și celorlalți? Ce folosiți dumneavoastră și ce pot face și ceilalți oameni?
Nu există soluții individuale. Nu trebuie să ne lăsăm seduși de soluții rapide, violente, care par să răstoarne ordinea socială și să o schimbăm așa peste noapte cu ceva mult mai bun. Asta este un efort foarte, foarte dificil.
Și de lungă durată.
Și de lungă durată și de care ar trebui să se ocupe educația. Îmi place să cred, așa cum sunt scrise prin diverse locuri, educația înseamnă mai degrabă formare de caractere, valori și mai puțin, nu la important și lucrul ăsta de acumulare de informații. Dar când vorbesc de caracter, de valori, ne gândim, de exemplu, la dimensiunea asta a dispozițiilor din gândirea critică, care nu înseamnă doar skills-uri, înseamnă și dispoziții. Și poate cea mai importantă este curiozitatea în a vedea cum gândește celălalt. Să fii deschis la perspectiva celuilalt, să fii dispus să schimb punctul tău de vedere atunci când îl asculți pe cineva. Lucrurile astea trebuie construite eu când spun de educație, mă gândesc de la grădiniță.
Da.
Copilul să crească cu această dispoziție de a asculta, de a dialoga, de a găsi soluții constructive. Și mai un lucru pe care, dacă mai avem timp să-l menționăm, am tot insistat prin ce am mai scris eu. Și gândirea critică e bună, dar un tip de gândire sistemic, în sensul de gândi în termen de sisteme. Există pe YouTube un filmuleț cu un profesor care în felul acesta educă copiii, îi pune să gândească ca și cum unul ar fi economist, unul ar fi politician, unul ar fi militar, planuri suprapuse, cum interacționează ele. Adică să le transmitem copilului tipul ăsta de gândire holistică, nu izolat, să vedem societatea ca o interacțiune de sisteme și să punem în mijlocul acestor sisteme omul.
Pentru că în felul acesta îți va fi mai ușor să te pui în pielea celuilalt.
Exact. Această disponibilitate de a te pune în pielea celuilalt, despre care ați văzut, vorbesc realizator de la anumită televiziune, este esențial, chiar dacă știu că sună așa terapeutic, să fie empatic, dar stă la baza, până la urmă, formării comunităților umane.
Și ai înțelege pe cei din jurul tău.
Ce ai înțelege.
Vreau să mai știu ceva. Spuneți că există riscul să nu fie mobilizată populația atunci când există foarte multă frustrare în societate și nu există un răspuns pe măsură din partea clasei politice. Vedeți România în acest pericol ca oamenii să nu se mobilizeze, deși clasa politică, conducerea României, o cere într-o situație de urgență?
Aici e o vulnerabilitate la care nu trebuie să sau pe care nu trebuie să o lăsăm exploatată. Sunt multe voci, mai ales în social media, care spun ce o să se întâmple cu România că va fi atacat. Să nu credem lucrurile respective. Să nu credem că dacă vedem 5-6 postări, acelea reprezintă opinia majorității. Eu sunt ferm convins că dacă situația o va cere, urmând de exemplu armate, oamenii se vor mobiliza. Adică asta e unul dintre pericole. Intri în acea bulă în care vezi anumite postări și crezi că gândesc așa gândesc toți.
Și poate fi o formă de manipulare.
Evident,
și asta.
Evident. Că ai curajul și sparge bula aia și descoperă că sunt oameni care, așa cum vedem în vecinătatea noastră, balerini, fotografi, jucători de fotbal care au lăsat ce făceau, care nu au nimic cu domeniul apărării sau a securității și care s-au mobilizat și au spus trebuie să-mi apăr țara.
Spuneți că României s-ar uni.
S-ar uni, cu
deși
siguranță.
Există multă dezbinare în social media.
Ne uităm noi acolo și ne e frică de lucrul ăsta, dar cred că în momentul în care oamenii s-ar mobiliza în jurul armatei și ar vedea că armata susține lucrul ăsta, foarte repede s-ar crea acest tăvălug în care oamenii zice, suntem mulți care vor să facem lucrul ăsta să ne apărăm țara.
Mulțumesc tare mult pentru prezență.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!